Kle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 29-njy fevraly, hepdäniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Marly Lukmanlar Arkadaş şäherine hasa ugrudýar. Türkmen wasy Aşgabat ýolundaky hilakçylykda 5 adam wepat boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanın hova hücümünden qorunç qullukları Rusiyanın 28-ci fevralda irden yurdun günorta tevitlerine atan 10 dronunun əhlisini urup düşürdü. Ukrayn harbıları İranda öndürülən Sahet qısımlı dronların Odessa ve Mikolaev regionlarının üstündə yok edilendiğini məlim etdiler. Urulan dronların qalındalarının qaçmağı neticesinde dörən itkiler ya verançılık barada badavat maglumat eliyeterli bolmadı. Rusiyada merhum opozisyon siyasetçi Aleksey Navalny'nin zayılanış mirasımı 1 Mart'ta Moskvanın Marina tevitindeki bir kilisede geçirilir. Kremlin 7 tankıçısı Navalny ozollar bu tevitte yaşapdı. Navalny'nin metbuot vekili Kira Yarmış'ın ozolki Twitter X sosyal ulgumunda 28 fevralda kaldıran yazgısında mirasım çaresinden son onun goloydaki Borisovskaya qonumçuluğunda zayılanacaktığını emelim etdi. Mundan bir gün öň Navalny'nin egindeşleri mirasym çäresi üçin ýer tapmakda kynçylyk çekýändiklerini aýdypdylar. Bu resmiýetler Navalny'nin Arktik türmesinde ölendigini ýylan edilenden 2 hepde töwereg wagtdan soň bolup geçýär. Navalny'nin ejesi resmiýetler onuň merhum ogluny gizlin bir ýerde jaýlamak boýunça basys edendiklerini aýdypdy. Täzik prokurorlary 26 fevralda ýokary sutdan polisiýanyň ozolky polkowniki Akmal Yusufzadany uniwersitetiň bir mugallimini alyp gaçyp, soňy bilen hem öldürmek aýplamalary etasynda 20 ýyl türmä hukum edilmegini soradylar. Geçen ýylyň iýununda Ismoiljon Rahmonow näwelli şahslar tarapyndan alınıp gaçyldy we soňundan onuň illeri arkasynda daňylgy ýagdaýda bir derýa oklandy. Bu cinayete iltisikli volmakta güman edilip, Yusuf Zoda bilen birlikte onun bir qarındaşı İsmail John Şukurov hem tutuk edildi. Prokurorlar Şukurova adım alıp kaçmağa himayet bereni üçin 12 yıl tutukluk torudular. Derinevçilerin maglumatına öre Yusuf Zoda'nın hareketleri qavancınlıktan uğralıptır. Yağını ol Rahmonov'un öz ayalı bilen katnaşık etmekte şüphelenüptir. İranda 2022-nji ýylda tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında saklanan dissident rapper Saman Yasin İranyň adalet ulgamyna ýüzlenip, suwsuz tutulukda müdimlik saklanmagynyň deregine özüne ölüm jazasynyň berilmegini sorady. Ol türmede wagty dowamly fiziki we mental gynamalara tedewar edilendigi barada maglumatlar beripdi. Yasini anyk tahkiklaştyrylmadyk aýplamalar etasynda Karajyň Hisar türmesinde 18 ay saklamak barada hukum çykaryldy. Yasinin Instagram hasabynda ýerleşdirilen maglumatda ol adalet ulgamynyň resmiýetleriniň özü wagtyndaky bu derejedäki gahar azaba, kemsitmelere we gynamalara düşünmeýändigini bellidi. Haýys, maňa eden jinayetimi bir düşündürüň diýip ol ýazgysynda ýüzlendi. Men sizden meni jazalandyryp öldürmeňizi soraýaryn. Men mundan beýlek türme sütümlerini seýledi. Ne meniň, ne de özüňiziň bilýän aýplamalaryňyz etasynda näme älimlikde saklanmagy, näme diýip düz gelip biljekdigimi bilmeýärin. Gaýrat edinde maňa ölüm hökümini çykaryň. Meniň muňa garşylygym ýok. Men muny öz elim bilen ýazyp haýys edýärin. Janym alyp diýniň artyk diýip ol sözüne goşdy. İranın adalet ulgumy bilen iltisikli medyasy Yasinin Hudaýa garşy urşy ýylan etmekde günäli tapylandygyny ýazdy. Bu aýplama esasında Tehranyň rewolýusiýa gazeti ölüm jazasyny berip bilýär. Emma ýokary sud Yasinin şikayet arzasyny kabul etdi we işi izine ýollady. Apple kompaniýasy Honor silwer üstünde iş alyp baran öz-özüni dolandyrýan elektrik ulagyň gurulşundan el çekdi. Mundanyň bu taslama kampaniýanyň taryhyndaky iň köp wady berici önümleriň biri boljakdygy saklanylýardy. Apple kompaniýasynyň dolandyrjylarynyň 27-nji fevralda içerki habarlaşyk arkaly ýolan maglumatynda Titan proýekti diýilip atlandyrylan ulug taslamasynyň ýatyrylýandygy, onuň üstünde iş alyp baran 104 işçiniň bolsa, emeli aň boýunça bölümlere geçirilýändigi bellini.